posledních dnech se, milí posluchači, postupně zabýváme listem Titovi a minule jsme načali jeho druhou kapitolu. Podle toho, jak nás apoštol Pavel svým textem dosud vedl, jsme spolu hovořili o starších mužích, starších ženách a v souvislosti s nimi vlastně i o mladších ženách. Dále jsme mluvili o mladších mužích a na závěr byla řeč o lidsky nejhůře situované skupině lidí. Probírali jsme Pavlovy pokyny pro věřící pod jihem otroctví. Slova, která jim apoštol Pavel adresuje, jsou dodnes pro některé lidi nepochopitelná a jsou jim trnem v oku. Odvozují z toho, že Pán Bůh prý podporuje otroctví, když jsou zde otroci nabádáni k poslušnosti a k věrné službě svým pánům. Ale jsem vděčný Pánu Bohu, že máme v písmu i ve Starém zákoně celou řadu příběhů různých lidí. Pokud jde o otroky, myslím teď třeba na Jákobova syna Josefa. Vzpomínáte si, čeho dosáhl, když si jako otrok počínal výtečně? Když byl věrnější a také moudřejší než kterýkoliv jiný otrok v témže prostředí? Už v domě Putifara se Josef pro svou věrnost stal vlastně zcela svobodným člověkem, ba dokonce mezi všemi lidmi v Putifarově domě byl postaven velmi vysoko. Pravda, pak byl sražen lidskou podlostí, ale Josef přesto nezahořkl, přesto se nevzdal a byl dále poctivý, až se nakonec pro svou věrnost a pro boží požehnání, které na něm spočinulo, stal druhým po faraonovi. A co především, Josef zachránil své vlastní rodině i celému širokému okolí život v časech hladu. Pán Bůh se k upřímné věrnosti svých lidí vždycky přizná, i když to někdy v určitém období nemusí být vidět. Nemusí to být snadné. Nyní apoštol Pavel přerušuje své výzvy, rady a požadavky na různé skupiny věřících lidí a vrací se k samotným základům křesťanského, nebo raději říkám biblického učení. Učení, o němž se zmínil na konci předchozího odstavce, ještě na konto těch věřících otroků. Že totiž jejich spolehlivost a věrnost bude dělat Pánu Bohu a jeho učení čest. Podobně jako život starozákonního Josefa, život Daniele a životy dalších věrných božích lidí, kteří byli věrní i ve svém otroctví, v zajetí a ve všelijak zlých poměrech. V našem předchozím pořadu jsme mluvili o zcela názorné praxi, která nás denně potkává. Nyní se však apoštol Pavel zastavuje, už dále neprobírá konkrétní návody pro různé lidi a pro jejich všední dny, ale ukazuje, na čem ten praktický život má vlastně stát. Dává tím jasně na vědomost, že život křesťana není jen neustálé zahledění do dvou seznamů. Do seznamu věcí, které nesmím, a do seznamu věcí, které musím. Následování Pána Ježíše není pouhé dodržování pravidel daných někde v písmu. Apoštol Pavel ukazuje, z čeho má ten praktický život křesťana vyvěrat. Jestliže někdo nemá ten základ, o němž budeme nyní hovořit, pak ty předchozí pokyny bude pokládat za přehnané, či dokonce za nerealizovatelné nebo za nesmyslné. Kdo však dopřeje sluch zprávy o spasení v Pánu Ježíši Kristu a kdo jemu samému otevře svůj život, ten pozná, že Pán Ježíš není otrokář, který chce lidi sešněrovat nějakými předpisy, zákazy a příkazy, ale že Pán Ježíš se chce pro každého stát laskavým osobním přítelem, který dává moudré rady nejen pro osobní život člověka, ale také pro vztahy s dalšími lidmi a vůbec pro život na této planetě. Klíčem je to však osobní vztah s ním, s Pánem Ježíšem. následujícím odstavci apoštol Pavel několikrát ukazuje zvěst evangelia a její působení ve třech polohách: v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Zase budu ty verše číst postupně, tentokrát začnu od 11. a nyní budu číst ze starého kralického překladu. Zjevila ti se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem. Boží milost se zjevila, to je hotová věc, která se stala v minulosti. To je skutečnost, na které je možné budovat svůj vztah s Bohem. Boží milost je zjevná. A apoštol Pavel říká, že se zjevila všem lidem. Není tedy nikdo, na koho by se nevztahovala. Není nikdo, koho by chtěla obejít. A přitom budiš jasné, že to není milost jakožto jednorázové prominutí určitého trestu s očekáváním, co bude dál. Ale je to Boží milost, která přináší záchranu z Božího soudu a která pak dává sílu k novému životu v Duchu svatém. Spasitelná Boží milost, pokud mohu to slovní spojení používat, si klade za cíl udělat z nás pro Boha i pro naše okolí nové lidi. Boží milost spasitelná, jak si dále čteme, nás vychovává, abychom se odřekli bezbožnosti a světské žádostivosti a žili rozvážně, spravedlivě a zbožně v tomto nynějším světě. Boží milost, která se stala v minulosti, tedy zasahuje i náš přítomný život. Není to jen prastará historická zpráva, že Kristus zemřel, ale nese i aktuální poselství a moc k proměně života. Když se lidé chtějí polepšit, je to ušlechtilé a zaslouží si to pochvalu. Ovšem polepšit se tak, aby člověk byl už dostatečně dobrý pro Boha, to představuje příliš velký problém. To se totiž člověku samotnému v žádném případě nepodaří. V tomto ohledu je Bible naprosto jednoznačná. Ale ten, kdo přijal Boží milost spasitelnou, vstupuje, řekl bych, do nového světa, do úplně nové oblasti, kterou dosud nikdy předtím neznal. Ta spasitelná Boží milost začne pak totiž působit. Měl jsem rozhovor s jedním pánem, který už pár měsíců chodil do shromáždění. Povídali jsme si o různých věcech a také o tom, že Pán Ježíš si přeje, abychom mu odevzdali svůj život, abychom mu svůj život zpřístupnili, celý otevřeli, abychom mu dovolili udělat tam ten Boží pořádek. Neumím dost dobře popsat vnitřní stav toho pána, se kterým jsem mluvil. Prostě se bránil, nějak si to nedovedl představit, jak se to dělá, a neuměl si ani představit, co se s ním stane, když to udělá. To se má všeho vzdát? Po několika dnech za mnou ale přišel s radostným objevem. Zvláštním způsobem poznal, že když skutečně pánu otevře a odevzdá svůj život, pak jej pán o nic cenného nepřipraví. Nebylo to tehdy ještě znovu zrození, ale už poznal, že ty požadavky pána Ježíše jsou skutečně z lásky. Pán Ježíš nežádá otevření našeho srdce a života proto, aby nás obral o všechno krásné v životě, ale aby tomu krásnému dal nový směr a aby to krásné pak v našem životě ještě bohatě rozmnožil. Pro toho, kdo pozná a prožije Boží milost spasitelnou, pak nastává zvláštní situace jakéhosi pročišťování, k němuž ta Boží milost dále vede, kterému nás učí, jak jsme si četli. Ten, kdo otevřel své nitro Boží milosti, zprávě o spasení v Pánu Ježíši, ten, kdo se obrátí, ten ještě není rázem dokonalý. S tím musí počítat on sám, aby se nesklamal, a nepadl pak ještě do většího hříchu s pocitem, že to stejně nefunguje, ale musí s tím počítat i věřící okolí takového člověka, takového nového bratra nebo sestry, aby od něho nežádali chování, které ještě prostě nemůže mít. Přestože člověk vírou přijímá odpuštění všech hříchů, přestože při znovuzrození přijímá Božího ducha, přesto si zde čteme, že ta Boží milost nás vyučuje, abychom se odřekli těch zlých věcí. Copak ty zlé věci při obrácení nevymizely? Inu, nevymizely. Pouze ztratili svou moc. Pán Ježíš nás totiž z moci hříchu vykoupil. Hřích tu existuje dál a existuje i v naší těsné blízkosti a může být pro nás určitým pokušením. Nicméně my už nejsme služebníky hříchu. Už mu ničím nejsme povinni. Pán Ježíš nás vykoupil a to značí, že hřích a Satan už na nás nemá majetnické právo. Už má na nás jen takový vliv, jaký mu sami dovolíme. A tak když nás Boží milost vychovává nebo učí, jde tu o jakýsi proces, v němž se máme zříkat bezbožnosti a světské žádostivosti nebo různých vášní, jak se tu o tom zmiňuje apoštol Pavel. Tím ovšem nevzniká v životě nového Božího člověka nějaké vzduchoprázdno. Není z něho najednou jakési polokosmické individuum, které se všeho odřeklo a které žije duší kdesi v oblacích, i když nohama zatím ještě chodí po zemi. Ta Boží milost nás učí žít nově, novým způsobem. Když jí to dovolíme, ona zaplní náš život novou nádherou. Takže čím dříve se zřekneme těch starých věcí, tím dříve můžeme vstoupit do těch nových, duchovních, božích. Zápasíš, jak se říká, se svou starou přirozeností a často prohráváš? Podívej se na tu rovnici, kterou nám zde načrtl apoštol Pavel. Čím blíže se přimkneš k Pánu Ježíši, čím více se oddáš té jeho milosti, čím více s ním budeš mluvit, čím více si budeš číst Boží slovo, čím více budeš mít duši naplněnou jím, jeho pokojem, jeho radostí, a čím více budeš svého Spasitele v srdci chválit, tím snáze se budeš učit tomu novému životu s ním, životu pro něho. Ten, kdo ve svém nitru, jak říkáme, ve svém srdci, upřímně vyvyšuje a chválí Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele, Mesiáše, Pána, přítele, ten vlastně dává průchod Duchu Svatému, protože i Duch Svatý přišel, aby oslavil Pána Ježíše. Čím víc plní naši duši obraz Pána Ježíše, tím větší prostor v ní má Duch Svatý. A tím méně místa je pak pro toho zlého. Velkou pomocí v tomto zápasu starého a nového způsobu života bývá dobré společenství věřících lidí. Mimochodem, jsme v našich sborech takovými přáteli svým novým bratřím a sestrám, abychom s láskou snášeli ten jejich zápas se starým způsobem života a současně abychom jim účinně s láskou pomáhali k růstu v Pánu Ježíši. To nás bude stát mnoho pokory, mnoho zdrženlivosti, mnoho sebeovládání. Bude to od nás vyžadovat, abychom se zříkali svých navyklých pohledů na věci a abychom trpělivě před Pánem hledali cesty, jak tyto naše nové bratry a sestry vést na cestě za Pánem. A taky nás to bude možná stát nároky na proměnu našich vlastních životů, nároky na důslednost, na naši vlastní kázeň. Abychom totiž těm našim novým sourozencům mohli být strhujícím kvalitním příkladem, třeba i bez velkých slov. Thank you. Když čekáme na splnění blažené naděje a na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Krista Ježíše. To je navazující 13. verš ve 2. kapitole listu Titovi. Tady se apoštol Pavel obrací k budoucnosti, která z přijetí té spasitelné Boží milosti plyne. Znovu, jako už mnohokrát vidíme, že Pavlův výhled, nebo vůbec biblický výhled, není temný, pochybný, nejasný, ale naopak je zcela konkrétní a světlý. Apoštol Pavel zřetelně říká, že máme blaženou naději na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Blažená naděje na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Někdy mám dojem, přátelé, že tyto zprávy v písmu nás ani tak moc nevzrušují, protože si je neumíme představit. Často možná také proto, že nám připadají příliš vzdálené, nebo prostě proto, že máme dost svých pozemských problémů, než abychom se utíkali k jakýmsi sice krásným, ale přece jen zatím neskutečným budoucím věcem. Dovolte zase ilustraci ze života. V době svých studií jsem pobýval v Brně a moje snoubenka bydlela v Ostravě. Jak už to bývá, když jsem byl ve škole a my jsme třeba spolu i několik týdnů nebyli, už jsem se na ní moc těšil. Pochopitelně jsme si psali a občas jsme si taky telefonovali, ale co je psaní a telefonování proti tomu, když se můžeme setkat osobně, být spolu? Tak mi to připadá, že teď jsme v období, kdy si s Pánem Ježíšem jenom píšeme a telefonujeme. Máme jakousi formu kontaktu, čteme si jeho slovo, v modlitbách ho oslovujeme, různými způsoby vnímáme jeho hlas a podobně. Ale co říkáte, jaké to bude, až se s ním konečně setkáme osobně? A to pak, prosím, nebude setkání, které za pár desítek hodin skončí a my zas pojedeme vlakem kamsi daleko, abychom byli zase odkázání na dopisy a telefon, jak tomu bylo za mých studií. Nic takového, to bude osobní setkání nevěsty a ženicha. To bude slavná svatba, po které už nikdy nebude následovat loučení. Uvažujte nad tím, moji milí, a radostně společně chvalme Pána, jak daleko ta jeho milost sahá. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil nás za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 14. verš ve 2. kapitole. Čekáme příchod slávy Pána Ježíše a apoštol Pavel nám znovu připomíná, na čem to stojí, co je podstatou toho našeho očekávání. Jak to, že můžeme očekávat příchod slávy Pána Ježíše a těšit se na něj? Je to proto, že on se za nás obětoval a vykoupil nás ze všeho hříchu. Tak někdy váhám, jestli to neříkáme snad až příliš často, pořád a pořád. Už jsem taky slyšel námitku, že tím to všechno vlastně tak trochu zlehčujeme, když snad v každé modlitbě a v každém kázání zazní něco o oběti Pána Ježíše, a že to pak je vlastně taková inflace našich zbožných slov. Nutno připustit, že pokud to neplyne z našeho srdce, pak je to asi pravda, nebo je tu alespoň to nebezpečí. Můžeme v modlitbách, v kázáních a třeba i v osobních rozhovorech vyslovovat křesťanské fráze nebo nějaká klišé, která se ve skutečnosti vůbec nedotýkají našeho nitra. Je to možné, je tu to nebezpečí. Apoštol Pavel se ovšem vrací k tomu cíli, jímž je nakonec zase projev našeho života navenek, jímž jsou naše skutky, které vidí lidé kolem nás. Apoštol Pavel nám tím vlastně připomíná, že ta oběť Pána Ježíše a to jeho vykoupení z hříchu nás svým způsobem zavazuje. On nás posvětil, četli jsme si. Posvěcení znamená být oddělen pro boží účely, nebo něco jako vyhrazený prostor. Tak se už v době Starého zákona posvěcovaly různé věci, určité území a samozřejmě taky lidé. Skrze oběť Pána Ježíše jsme byli vykoupeni, stali jsme se božími dětmi. Skrze oběť Pána Ježíše jsme ovšem byli nejen zachráněni od věčné záhuby za náš hřích, ale také jsme byli posvěceni jako boží lid, tedy vyhrazeni pro zvláštní boží poslání. A to nás svým způsobem pro samou lásku boží zavazuje, abychom tyto prožité boží skutky, skutky boží lásky, sami dále rozšiřovali v podobě našich dobrých skutků. Nejde tu o plnění nějakého modrého života, odškrtávání políček, co pěkného jsme komu udělali. Nejde o to, abychom si zaznamenávali nějaké takové věci a pak se chlubili, kolik dobrých skutků jsme který den vykonali. Nejde o to, abychom si třeba jen sami před sebou vypracovávali výkazy a uspokojovali se, že dnes už toho bylo dost, zatímco jindy bychom se mohli trápit, že těch skutků bylo málo. Ne. Jde prostě o takové oddání Pánu Ježíši, které přirozeně přinese proměnu srdce, z něhož i ten nový život bude plynout přirozeně, bez nějakého vnějšího nebo jen vnitřního nucení. Někdy se setkávám s křesťany, kteří jsou takový mdlí. Snad přijali Pána Ježíše, ale nějaké svědectví nebo dobré skutky nebo nějaký život pro něho, to se jim zdá přehnané, dokonce fanatické. V lepším případě se takovým zdá, že je to jen pro určité lidi, kteří mají ve sboru nějakou úlohu. Zní to někdy, jako by takový člověk říkal, já jsem jen obyčejný člen, po mně nic nechtějte. Upřímně řečeno, takové postoje ve mně vyvolávají pochybnost, jestli tu opravdu došlo k osobnímu niternému setkání s Pánem Ježíšem. Apoštol Pavel nám tady v našem textu ukazuje, že Pán Ježíš nás vykoupil z hříchu mimo jiné proto, abychom byli horliví v dobrém, abychom byli horliví v šíření toho nového posvěceného života, který jsme od něho přijali. Komu je to jedno, kdo je v té věci lhostejný, ten buď vůbec neví, nebo si momentálně neuvědomuje, co v Pánu Ježíši získal. A nebo možná nikdy neprožil nádheru toho, když se Pánu dáme do služby. Nádheru toho, když On začne skrze nás konat své božské dílo. Pro každého půjde pochopitelně o jinou oblast služby a taky možná o jiný vnější účinek té služby nebo té práce. Ale apoštol Pavel nás vybízí k horlivosti v těch dobrých skutcích. Na rozloučenou vám pro dnešek přečtu, milí posluchači, ještě poslední verš 2. kapitoly našeho listu Titovi. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.